és 3. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Markaziy Osiyo o'tgan yilda mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. ...2017 yilda Markaziy Osiyodagi o'zgarishlar, energetika, iqtisodiy sohalarni, mintaqaviy va ichki ixtiloflarni qamrab oldi va ushbu muammolarni hal qilish uchun jiddiy sa'y-harakatlar amalga oshirildi. O'tgan yilning yanvar oyida Qozog'iston prezidenti o'zining vakolatlarini kamaytirish o'z dasturini e'lon qildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hokimiyat organlarining vakolatlarini qayta taqsimlash ustida o'ylab ko'rish vaqti kelgani haqida 2016 yilning 15-dekabr kuni ma'lum qilgan edi. Davlat taraqqiyotining yangi bosqichi mamlakatdagi jarayonlar uchun parlament va hukumat mas'uliyatini kuchaytirishni talab qiladi. Qozog'iston prezidentlik boshqaruvidagi davlat bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Ammo prezident hukumat va parlament vakolatlarini qayta taqsimlash masalasini ko'rib chiqadigan vaqt keldi degan edi Qozog'iston prezidenti. Keyinchalik davlat rahbari farmoni bilan respublika hukumat organlari o'rtasidagi vakolatni taqsimlash bo'yicha ishchi guruh tashkil etildi. Unga prezident ma'muriyati rahbari Odilbek Jaksibekov rahbar etib tayinlandi. Maxsus tashkil etilgan guruhdan parlament, hukumat, oliy sud va boshqa davlat organlari vakillari, shuningdek huquqshunoslar hamda olimlar joy oldi. Nihoyat 2017 yilning 1-choragida Qozog'iston davlati ommaviy axborot vositalarida prezident Nursulton Nazarboyev taklif etgan hokimiyat bo'g'inlari o'rtasida vakolatlarni taqsimlash islohoti doirasidagi konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha loyiha chop etildi. Qozog'iston parlamentining ikki palatasi qo'shma majlisida mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish maqsadidagi qonun loyihasini ma'qullandi. Qonun loyihasiga ko'ra, konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar birinchi o'rinda respublika parlamenti mavqeini oshiradi. Avval hukumat o'z ishi uchun prezident va alohida vaziyatlarda majlis, parlament quyi palatasi oldida mas'ul bo'lgan edi. Endilikda u doimiy ravishda o'z harakatlari uchun prezident va parlament oldida javob beradi. Bundan tashqari, konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlar hukumat o'z vakolatini prezident emas, balki qayta saylangan majlis oldida topshirishini ko'zda tutadi. Hukumatning yangi tarkibi bosh vazir tomonidan taklif etiladi. Bunga qadar hukumat rahbarining o'zi mustaqil ravishda Vazirlar Mahkamasi a'zosi nomzodini prezidentga taqdim etgan. ...2017 yilda Qirg'iziston Respublikasida bo'lib o'tgan prezident saylovlari jarayonida ham ko'plab janjalli voqealar bo'lib o'tdi. Qirg'izistonda 2017 yil 15-oktyabr kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi natijalariga ko'ra Soronbay Jeenbekov saylovchilarning 55% ovozini to'plab birinchi turda g'alaba qozondi. Bu esa Soronbay Jeenbekovning birinchi bosqichdagi g'alabasini ta'minladi. Prezident saylovida ishtirok yana bir asosiy nomzod Qirg'iziston Respublikasi sobiq bosh vaziri, Qirg'iziston Jogorgo Kenesi, Respublika partiya fraksiyasi rahbari Umurbek Babanov esa 33%lik ovozni qo'lga kiritdi. Saylovda kampaniyasi mobaynida kurash asosan ikki nomzod Soronbay Jeenbekov va Umurbek Babanov o'rtasida kechdi. Saylovoldi kampaniyasi mobaynida Umurbek Babanov deyarli doimiy ravishda shov-shuvlar markazida bo'ldi. Umurbek Babanovning Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashgani esa Qirg'iziston Respublikasi hukumati tomonidan mamlakatning ichki ishlariga aralashish sifatida baholandi va ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Qirg'iziston Respublikasi Bosh prokuraturasi Qirg'iziston prezidenti saylovida ishtirok etgan nomzod Omurbek Babanovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida ma'lum qildi. Xabarda Omurbek Babanov va boshqa shaxslarga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksining ommani konstitutsiyaviy tizimni kuch ishlatish yo'li bilan o'zgartirishga da'vat qilish hamda milliy, irqiy va diniy adovatni qo'zg'atish moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganligi qayd etilgan. Oktyabr oyida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bir necha bor Qozog'iston rahbariyati nomiga keskin ayblovlar bilan chiqish qilgan edi. Almazbek Atambayev xususan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni o'ziga qulay prezidentni Qirg'izistonga tiqishtirayotganini, Bakiyevlarni yaxshi ko'rishi va o'z mamlakatini talon-taroj qilishayotganini aytib o'tgan edi. Bu voqealardan ko'p o'tmay, ikki mamlakat fuqarolari va xorijiy sayyohlar Qozoq-qirg'iz chegarasini kesib o'tishda muammolarga duch kela boshlagan. Qirg'izistondagi saylovlar bilan bog'liq holda Ostona va Bishkek o'rtasida diplomatik mojarolar kelib chiqqandan keyin Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegarada kuchaytirilgan xavfsizlik choralarini kiritdi. Buning natijasida chegarani kesib o'tuvchilar soni 3 marotabaga qisqargan. Qirg'iziston tomonda yuk mashinalarining bir necha kilometrlik tirbandligi vujudga keldi. Ushbu ziddiyatlar ortidan Qirg'iziston rasmiy darajada Qozog'istonning 100 million dollarlik yordamidan bosh tortdi. Qirg'iziston Qozog'iston bilan Yevroosiyo iqtisodiy integratsiya sharoitida iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish to'g'risida 2016-yilda imzolangan kelishuvni ham bekor qildi. Shuningdek, 2017-yilda Tojikiston Respublikasida ham bir qancha o'zgarishlar ro'y berdi. Ayniqsa, mamlakatda islomdan qo'rqitish harakatlari yanada shiddatli tus oldi. Tojikiston hukumati qabul qilgan yangi qarorga binoan, endilikda 40 yoshga to'lmagan fuqarolar haj ibodatini ado etishlari mumkin emas. Tojikiston davlati tomonidan qabul qilingan ushbu choralardan ko'zlangan maqsad ekstremizmga qarshi kurash va shuningdek mamlakatdagi islomiy guruhlarning ta'sirini kamaytirish bo'lgan. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mamlakatda odamlarni diniy qadriyatlardan qaytarish va dindan uzoqlashtirish uchun bor kuch imkoniyatini ishga solmoqda. Emomali Rahmon hatto diniy madrasalarda tahsil olayotgan talabalarning islomiy kiyinishlarini, ya'ni hijobda yurishlarini ham taqiqlab qo'ydi. Hijobga qarshi shiddatli kurash olib bordi. Shundan kelib chiqib Emomali Rahmon boshchiligidagi davlat o'tgan 20 yilga yaqin vaqt davomida Tojikistondagi faol bo'lgan partiya tuzilmalarini yo'q qilish bilan birga Tojikistondagi hukmron partiyaning ayrim raqiblarini turli ko'rinishdagi bahonalar bilan mamlakatning siyosiy maydonidan surib chiqardi. Misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, O'rta Osiyo respublikalarining siyosiy maydonida faoliyat yuritish uchun ruxsatga ega bo'lgan yagona islomiy partiya hisoblanadigan Tojikiston Islomiy harakati partiyasi o'tgan bir necha yillar mobaynida turli xil bahonalar bilan, jumladan davlat to'ntarishlarini amalga oshirishni rejalashtirish, ichki tartibsizliklar va notinchliklar hamda urush keltirib chiqarishga urinish va boshqa bahonalar bilan ushbu partiyaning faoliyati yuritishi uchun berilgan ruxsatnomasi bekor qilindi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshittirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.